einam prie Orantijos knygos studijų. Kas norėtų pasiūlyti kokią pastraipą nagrinėjai, siūlykit.
Gal pakalbam apie angelus. Jėzus yra pokalbės, toks mokymas Jėzus yra.
Uh-huh.
Ar tinka?
Tinka.
1841 puslapis, pirmą pastraipą. Skaitau. Suradote? 1841. Angelų gausybės yra sukurtų būtybių atskira kategorija. Jie visiškai skiriasi nuo materialiosios mirtingųjų tvarinių kategorijos. Ir jie veikia kaip visatos protingų būtybių atskira grupė. Angelai nepriklauso tai grupiai tvarinių, kurie raštas yra vadinami Dievo sūnumis. Taip pat jie nėra ir mirtingųjų žmonių pašlovintos dvasios, kurios yra nuėjusios tolyn, kad žengtų į priekį per gyvenamosios pasaulius danguje. Angelai yra tiesioginis kūrinys, jie patys nesidaugina. Angeliškos gausybės su žmogiškąja rase turi tik tai dvasinį giminingumą. Kada žmogus žengia į priekį kelionę pas tėvą rojį, tada jis iš tiesų perina per tokią būseną, kuri vienu metu būna angeliška angelų būsenai. Bet mirtingasis žmogus angelų netampa niekada. Na, čia mums toks priminimas apie angelus, nors aš visada iš savo patyrimo tokius dvasingus žmonės, kurie labai daug, tarsi angelais vadindavau, žodžiu, sakau, nu va, atsiuntė man angelą per gerą tipo žmogų. Netinka ta žodis, pats per žmogų. Va. Na ir pasirodo, iš tikrųjų, tai angelai yra atskira kategorija, kuri tik tai mums gimininga dvasinė prasme. Jie nesidaugina, jie šitą nėra vadinami Dievo sūnumis ir dukromis, kaip mirtingieji.
Ne, Dievo sūnumis, dukromis jie vadinami būtent.
Taip, kurie jo vadinami Dievo sūnumis.
Nevadinami Dievo sūnumis. Bet vadinami Dievo dukromis.
O šitą matote, ačiū kad patys. Nu, jie.
Jie yra kilmės iš, kaip Orantės knygoje, vietinės visatos motinos dvasios arba iš begalinės dvasios, iš rojos trejybės. Žodžiu, kilmės šaltinis yra rojos trejybės trečiasis asmuo arba vietinės visatos motina dvasia, tai yra sūnaus kūrėjo partnerė.
Na, čia pasakyta, kada žmogus žengia kelionę į rojų, jis iš tiesų perina tokią būseną, kuri vienu metu tarsi angelišką būseną būda. Nu, šiaip iš tikrųjų mes žinome, kad dvasinė būsena perinami. Na, o angelai, tai jo tokia yra, tokia irgi tarsi dvasinė būsena. Va, jie nei dauginasi, nei gimsta kaip žmonės. Jie yra tiesiog dieviškas kūrinys. Na, o mirtingasis iš tikrųjų mes žinome, kad niekada netaps angelų, kadangi mes turėsime kitą misiją, žengdami pirmin ir dvasioje, vykdydami kurėjo kitas užduotis ir kas yra numatyta žmogų mirtingajam ateityje. Taip.
Taip, bet turit visuomet žinot, kad nuo kiekvieno iš mūsų priklauso mūsų poros serafimų žengimas, nes kartu su mumis jie žengia į rojaus serafinį korpusą. Kaip mes žengiam į ribinio mirtingųjų užbaigtųjų rojaus korpusą. Tai jeigu mes einame gyvuoju keliu, mes to pačiu vedamės ir serafimus. Nuo mūsų priklauso serafimų žengimas į rojų. Jeigu mes atsisakom reiškia gyvojo kelio, natūralu, tada serafimai tuo metu jau nebegali žengti. Jiems reikalinga vėl naujas globotinis, kuris priims sprendimą žengti gyvojo keliu pas mūsų tėvus rojuje. Štai, žodžiu, kad patektų jie į tą rojaus serafinį korpusą, didelė dalimi priklauso nuo mūsų sprendimų. Mes nuo jų sprendimų nepriklausom. Bet jie mums padeda. Jie modeliuoja aplinkybės ir gali mus, kaip ir daro tą nuolat, palengvinti jas, kad tik mes neatsisakytume gyvojo kelio. Taip, toliau kas norėtų tęsti, prašau.
Angelai niekada nemiršta. Ne taip, kaip miršta žmogus. Angelai yra nemirtingi, nebent kartais jie būtų įsivėlę į nuodėmę, kaip kai kurie iš jų tą padarė su Liuciferio apgaulėmis. Angelai yra dvasiniai tarnai danguje ir jie nėra nei visai išminčiai, nei visagaliai. Bet visi ištikimi angelai iš tikrųjų yra tyri ir šventi. Tai taip, yra aukštesnės kategorijos asmenybės.
Ne
asmenybės, jo.
Asmenybės, bet ne aukštesnės. Jos yra kaip tik pačios žemiausios, arčiausiai žmonių.
Bet aukštesnės negu mes.
Ne, tai tada reikia pasakyti, aukštesnės kategorijos dvasinė prasme negu žmogus. Bet jeigu tu turi omeny apskritai, reiškia, kaip aukštesnės asmenybės, taigi visos kitos asmenybės yra aukštesnės statusu. O serafimai dėl to ir yra arti mūsų ir nuo mūsų priklausomi, kadangi jie patie žemiausio dvasinio statuso, dėl to mažai kuo skiriasi nuo mūsų. Nu tik tai tai, kad jie nepatiria materialios mirties, nes jie yra dvasios jau savo atsiradimu nuo pirminio impulso. Amžinus. Jeigu nemaištauji.
Taip, tik taip ir pasakyta, nebent tie, kurie vat, mūsų pasaulio atveju prisijungia prie ir kitų, aišku, Luciferio maišto. Tai tie angelai, tie buvo puolę į nuodėmę. Ir kas jis atsitiko, tai nežinau. Buvo sunaikinti gal?
Ne.
Angelai.
Ne. Ne, toliau tik tai. Nu, jau kitus status. Reikia vėl pelnyti tą pasitikėjimą. Kuris nieko nenaikina. Čia skirtumas nuo to, kas yra Senajam Testamente arba Korane. Kad viską sunaikina. Ne. Jis net ir tų, kurie dalyvauja maište, nenaikina. Nebent patys tie dalyviai maišto priimtų sprendimą, kad jie atsisako gyvojo kelio. Ir viskas. Tada patenkina jų valią, bet ne dėl to, kad kurėjas juos sunaikina, bet jis patenkina jų valią. Suprantat? Tai yra skirtumas nuo to, kaip naikina Senojo testamento Dievas arba Alachas ir atskirų žmonės, ir atskiras tautas, rasės. Tai vat, kuris nieko niekada nenaikina. Net jeigu jis padaro jis didžiausią maištą. Nes jis yra gailestingumo šaltinis ir centras. Jis duoda galimybę toliau žengti ir likti tikrovėje. Bet kitų statusų, žemesnių. Tas pasitikėjimas turi atitikti ir teisingumo pasireiškimą. Pasitikėjimas yra kada atliekamas koks nors veiksmas, tai tu pasitikėjimą užsitarnauji, pagarba taip pat užsitarnaujama, o ne šiaip jinai dovanojama. O meilė yra besąlyginė, jos užsitarnauti nereikia. Tai tiesiog yra ir viskas. Kaip saulė šviečia. Ir tu negali pasakyti, kad va, nusipelnis jiems tik tai šviečia. Jis išviešia ir maištininkams, ir nusikaltėliams šviešiant ir tiek. Bet maištininkams, na, visiškai nėra pagarbos. Arba nusikaltėliams. Nėra pagarbos. Pagarba tik tai už veiksmus. Tai yra reikia pagarbą pelnyti. Taip, toliau.
Taip. Angelai, toliau čia sakoma, yra dvasiniai tarnai danguje ir nėra visi išminčiai ir visa galiai. Tai taip, tai ir negali būti visi išminčiai, nes visa galis yra tik tai kuriejas. Tačiau, būdami už mus...
Kaip tu sakai, jie nėra visa išminčiai, nes tik tai visa galis yra tik tai kuriejas. Tai palauk, prie ko čia išmintis ir visagalis? Tu nuo vienos kategorijos suplaki pereini į antrą kategoriją. Pradėjusi vieną kategoriją nuo visai išmintingumo, pereini prie visagališkumo. Tai kažkoks tai išeina vinegretas.
Taip, nu tai...
Nu, pabandyk sumaišyti vandenį su aliejum. Nu, jis nesimaišo.
Oi, nu gerai, tada...
Ne, nu gerai, nereikia pasakyti, nu gerai, nereikia to sakyti.
Nu, bet visai išmintis...
Tai yra teršalas, kalbos teršalas.
Visai išmintis ir visagalis, gerai, viskas, tada taip, pasitaisau žodžiu, jie nėra visai išminčiai ir nėra visagaliai, nes visai išmintis... Ir visagalis yra tik tai kuriejas.
O, va šitaip, labai gerai.
Švariai, ar ne, švariai teisingai, taip.
Taip, tada tu ir pasakai ir vieną, ir kitą, kad ir kuriejas yra ir vienas, ir kitas. Ir visai išmintis, ir visagalis, taip. Bet tu nesuplaki.
Tai tik tai kuriejas gali turėti šitas savybės. Jų mes negalim priskirti nei angelams, nei kitoms, kad yra aukštesnės kategorijos asmenybėms.
Dargi galėtum pasakyti, ne vienai kitai asmenybėj. Ne vienai kitai. Nėra jokios kitos asmenybės, kuri būtų visai išmintė ir visai gali. Tik kurėjas, kuris neturi pradžios egzistencialus. Dėl to jis ir negali būti mažesnis negu visa išmintis ir visa galis.
Taip, bet visi ištikimi angelai iš tikrųjų yra tyri ir šventi. Tai ištikimi tyri ir šventi, bet vis tiek, kaip mes žinom, būna, ir kaip buvo sakyta anksčiau sakinyje, tai būna ir nuklydimų. Tai ta ištikimybė, tai taip, pagal tuos darbus, pelnytus darbus. Ir tas šventumas tada, kaip pasakyti, matom ir tą atsidavimą ir šventumą to angelo.
Nu, šiuo atveju tai trupučiu ką kitaip reikia suprasti. Šventumas yra tai ne dėl to, kad tu neklysti, tu gali klaidas ir daryti. Bet prieš taigi buvo pasakyta, ištikimi. Tai reiškia, jie nekelia maišto. Jie gali sukelti maištą, arba kitiems sukėlus maištą, jie atsisako prisijungti prie maišto, prieš kurėją. Tai šituo jie yra ir ištikimi, ir šventi. O tai, kad jie ne visai išminčiai, ne visa galiai, dėl to ir daro klaidų, bet tai šventumo jų nesumažina. Šventumas yra pagal ištikimybę, o klaidingumas tai yra pagal išmintį. Čia jau kiti dalykai. Suprantat skirtumą? Šventumas tai yra kokybė. O klaidingumas tai reiškia proto išminties pritaikymas. Bet ne visada ta išmintis pasireiškia veiksmu. Tada atliekamas koks nors veiksmas klaidinga metodika. Atkūrėjas, kadangi yra tobulumo šaltinis, jis daro viską taip, kaip turi būti padaryta. Tobulai. Mes esam netobuli, tai mes net nežinom, kaip tobulai atlikti tokį nors veiksmą. Tai tada mūsų garantija, kad geresnis veiksmas bus, pajaus tą, ką mums suplanavo kurėjas iš vidaus ir atsiduo tam vedimui iš vidaus. Ir tai dar atsiras tam tikra paklaida to skirtumo pojūčio. Ir tada bus vis tiek kažkokia paklaida. Kaip prietaisas, bet ką matuojantis, jis turi paklaidą. Tai va, tai čia mūsų irgi supratimo to vedimo gali būti tam tikra paklaida. Bet kol bus gilesnis ryšys, atsiverimas, kuriai ta paklaida sumažės ir mes tada gyvenimą gyvensim tokį, kokį suplanavo kurėjas ir jausime tą vedimą vis stipriau ir stipriau. Auks pasitikėjimas kurėjų ir savimi. Tada mažės klaidų. O šventumas mūsų, tai yra nuo tos ištikimybės kurėjai. Kad mes bet kokiom aplinkybėm vis tiek liekam gyvajame kelyje. Aš nepastraukiu nuo jo. Neinam į šalikelę. Nu, nesistengiam kažkam įtikti vardan to, kad kitas pagirtų tave. Tiesiog mes gyvenam tą gyvenimą, kurį mums kūrėjas padovanojo šitam pasaulyje, pradiniam pasaulyje, kelionėje pas jį. Tai tas pats ir supratimas, ir pasaulėžiūra, ir mūsų veiksmai, ir mūsų visą tai išvalga, matymas, kur yra prioritetai. Prioritetai šitame pasaulyje. Pagal kurėją, kokie yra prioritetai. Tai va čia yra šventumas. Gyvent kurėjų gyvenimą. O suklyst, nuo to šventumo neprarandi. Bet ištikimybė kurėjų. Ir yra tas šventumas, nesgi mes ir turim tą kurėją, kuris yra, sakykim taip, neklystamumo ir tobulumo šaltinis, tai jis reiškia, viską atlieka gerai, tai mes tokį šalia esantį, kuris jau ten toks jau skiriasi nuo kitų ir pavadinam tuo šventu. O švento kaip tokio tai nu, nėra. Kristusgi išneka žmonėms, kurie buvo jo aplinkoje, pagal jų supratimą. Tai jis paprastina viską. Ir kuo mes daugiau susiliejam su pačiu šaltiniu ir centru, tai mes ir tampam stipriau, reiškia, pasireiškinti savo aplinkoje ir mes tada skiriamės nuo tos aplinkos. Nu ir savaime kiti pasakys, nu va, kaip šventas jau esi. Nes jam atrodo, tas šventumas tai kažkas, tai žinai, nu, aukštai nepasiekima jiems, o jie čia, žinai, žemės kirminai. Ne, šventumas tai ir yra tas, nu, tikrumas. Iliuzija viena, tikrovė kita. Tikrovė yra šventa pagal jų sampratą, nes joje nėra nusikaltimų, nėra neteisingumo, nėra visų tų blogų žmogaus įdų. O yra tik tai kūrėjo amžinosios vertybės ir jo charakterio savybių pasireiškimas kiekvienam gyvenančiam tenai, kuris išsilaisvino iš iliuzijos. Na tai tada savaime jis tampa kaip šventas. Nors ir niekada švento ir nebuvo. Taip. Jeigu dar kažką pridėti norit, prašau.
Ne, aš tai tikrai nieko.
Taip. Gal turit savo mokymą kokį? Prašau. Visiems mums irgi. Paskleist galit.
Na, kokios man šiandien mintys kyla, tai kaip tik taip gražiai visada susidėlioja su mokymu, kurį mes išgirstam šventoviai. Tai tos mintys ar patyrimai, kuriuos patiriam. Tai kaip tik šiandien ryte skaitydama meilės galia prieiškimą radau tokį teiginį apie tėvo pasakytą teiginį mokymą apie darbą, kad nu, tam tikri peršalai jūsų aplinkoje tai yra ne tik tai tie materialūs šiukšlynai, bet taip pat ir ne pagal mano valią atliekami darbai. Aš taip susimašiau, kad net ir tie darbai, jeigu mes juos atliekam ne pagal kurio valią, tai yra kūrinijos, kaip tai sutaršia kūrinyje. Tai tokia gėlė iš tikrųjų yra mintis, apie kurią nieks nemastom. Net ir šiandien ryte pabudusi ir prisijungusi prie gyvųjų pamaldų po ilgesnio laiko, vat šeštadienį, bent jau kiek atsimam. Tai ir vis tas panerimas į materialius darbus, kada tu juos įsisuki, tai šiandien ryte taip džiaugiausi, kad gali vat, balsu, garsu prisijungti prie jūsų, pagarbinti kūrėją. Ir iš tikrųjų tokia ramybė užplūsta ir džiaugsmas girdint jūs garbinant ir pačiam būtinai prisidedant draugę garbinti. Tai yra tada dar kitokia kokybė. Tai štai, kalbant apie tuos darbus ir ką mes išgirdom mokyme šiandien, Ir tas autorės pelėdos, tie gilus išsakyti, tos gilus išsakytos mintys, tie patyrimai.
Ne pelėdos, o lazdynų pelėdos.
Lazdynų pelėdos.
Čia yra slapyvardis.
Ir tai štai, tu paaiškinai. Tai štai, ką mes išgirdom, tai iš tikrųjų taip suspaudžia net širdį klausant, bet tas pats vyksta ir dabar. Dėl ko tas žmogus įsisuka tiek į tuos darbus? Iš tikrųjų, net mes patys savo patyrimu galim tą paliudyti, bet taip pat mes nuolat girdim ir mokymą, kad tą darbą, kurį tu atliktum, atlik su kurėju. Iš tikrųjų, šitiek metų einam gyvųjų keliu, kaip aš savo pamastau, ir savo patyrimu, tai kartais net tas tam tikras nesiklausimas arba nesugebėjimas būsena to paliudyti, ką mes girdime mokymuose ir nukreipimas kažkiek tai į tą materiją ir galbūt akimirkomis ir užmiršimas, kurie taip tu bendrauji tomis patrikomis, sakykime, mintimis dienoje. Tu dar neini būseną nuo ryto iki vakaro su kurieji. Tai tas tinka labai taip ir šiems laikams ir net mums, kalbant apie tuos darbus, kurie kartais taip užgožia tą svarbiausią esminį bendravimą su kurieju ir gyvenant stiekimo gyventi būseną labiau atsidavus jam kurieju. Ir kartais man atrodo, kad kaip ir sakiau, tas nesiklausimas, neįsiklausimas ir nepajautimas, kartais jis toks atrodo pavojingesnis, negu mes galim tą suprasti. Ypač, kad mes išgirstam tą mokymą, kaip kad šiandien, va, studijuojant Orantijos knygą, angelai sako, Algimantas mokymą, kad nuo mūsų veiksmų priimtų kasdienių net priklauso ir jų ten ta gerovė, kaip paaiškina, ar ne? Tas žengimas, tolimesnis žengimas, ar ne?
Čia serafimai tik tai, kurie mums paskirti kaip pora serafimų, kaip globojančių mus. Tai vat jie priklauso nuo mūsų. Patikta pora. Nu, kiekvienas mes turim po porą serafimų. Tai štai jie visą kelionę, nu, momentais išsiskirsim tam kelyje, bet vėl sueisim. Nuo mūsų priklauso jų patekimas į rojaus serafinį korpusą. O angelų kategorija yra labai didelė gausa. Tai čia kalba tik tai apie serafimus. Asmeninius mūsų sargus. Mes turim po porą serafimų sargų. Vat jie mus visą laiką saugo. Mūsų randus. Kitų nėra ko saugot, kitus saugo kaip banda. Ten po 1000, po 500, viena pora. Nes jie yra kaip banda. O mums jau reikia kiekvienam po porą. Tai va.
Taip, bet tas mūsų vis tiek tam tikra, sakykime, atsakomybė ir žinojimas to, ką tu pasakėjai, tu pačiu ir sustiprina ir verčia susimastyti, kaip viskas yra susiję, mūsų kiekvienas veiksmas ir noras žengti gyvojų keliu, mūsų neatsitraukimas nuo gyvojo kelio. Ir toliau ten tėvas mokyme, kurį ryte skaičiau, sako, jeigu jūs lukuriuosite, jūs prarasite ne tik tai savo dvasinio stuburo tvirtumą, bet taip pat ir fizinio kūno elastingumą ir sveikatą. Ir vėlgi tu susimastai, eina diena iš dienos, eini į darbą, keliesi. Suprantai, mes žinom tą visą tokią jau gilumą to gyvojo kelio. Jau daug esam patyrę, lyginu su aplinka. Ir vis tiek tas lukuriavimas ir galbūt tam tikrų darbų arba atsiekimas to gilesnio gyvojo ryšio atidėjimas į šoną šitų svarbių patyrimų, kuriuos mes galime patirsti, kaip aš viduje galvoju. Tai štai tu prarandi tą tvirtumą dvasinio stuburo ir mes tą galim palyginti su ankstesniais patyrimais, kada mes pradėjome įti gyvojų kelių, vis tiek čia, kurie likę, tai aišku, yra ilgiau eina gyvojų kelių nuo pat pradžio ir panašiai, bet pakankamai ilgą mes turim sukaupę jau patyrimą ir galime palyginti, kad dabar, kada aplinka tokia dar labiau yra suaižėjusi, mūsų pastangos dar labiau reikalingos, dar gilesnės. Tai va dėl to aš taip mastau savo, aš su jumis dalinuosiu savo mintimis apie tą svarbą, apie tos mūsų veiksmų, kad nesam mes tokie, kaip pasakyti, vat numesti, sakykime, ir daryk kaip tau išeina. Vis tik tai yra gilesnė ta prasmė, tiek mūsų žodžių, tiek minčių, vienas kito palaikymo, prisijungiant, kad ir gyvosiuose pamaldose, gyvai, tai yra brangenybė, gyvoji šventovė, kada mes vienas kitą galim pamatyti ir džiaugtis vienas kitu, dvasinė prasme, vienas kito draugyje, garbinant ir šlovinant kūrėją, ir taip stiprinant savo tą dvasinį stuburą, kad ir fizinė sveikata būtų kuo geresnė ir mes būtumėm vis tik tai ryštingi, nes nebus taip, kad kitam pasaulyje tai jau tu tarsi ryštingas, kaip irgi esam girdėję iš mokymų daug kartų. Vis tik tai, atsimenat, yra kažkoks mokymas, kažkuria mokymė pasakyta, kad būtent ši čia yra tas tikrasis patikrinimas mūsų, kaip čia tu per šitus sunkumus žengi. Jo, yra kažkokis toks elementas irgi pasakyta. Tai štai aš džiaugiuosi, žodžiu, labai gyvai šventovė, visada tą sakau ir sakysiu. Ir mums suteiktomis galimybėmis, kurios aš tik yra daug didesnės, viskas priklauso nuo mūsų pačių atsiverimo, kuriai ir noro mūsų žengti gyvojų keliu. Štai tokias mintys mano šiandien.
Ačiū tau. Tikrai yra gilios mintys ir jos atspindi tikrovę. Ir ką mes galim irgi patvirtinti tik tai pritartoms mintims. Mane vis tik tai žavi, žinokit, ką aš girdžiu iš jūsų, kada jūs garbinat kurėją, pelčiatės. Kokie vis tik tai yra jau jūsų viduje šviesos asmenybė. Kiek jūs esat jau dabar iškilę virš tos iliuzijos, jau tai yra, aš sakyčiau, kaip patvirtinimas, paliudijimas, kad šitas gyvasis kelias, jis yra tikras, realus ir jisai niekada neužsibaigs šitame pasaulyje. Viskas, jis jau atvertas jūsų širdies ir jūsų širdimi. Ir dėl to prisipildė tiek ir sampratų gelmės ir to nuseklaus minčių dėstymo. Ne vienas kitas be urantų to nesugebės nieko pasakyti. Jeigu jūs mėginsit jų paklausti tokių nors net ir elementarių klausimų, jų mintis nebus nukreipta į kurėją, nei iš tolo. Nors jūs kalbėsit su profesoriumi arba tokiu nors intelektualu, filosofu ar dar kažkuo. Nors dabar filosofų, aš visą laiką sakau, nebėra, yra filosofuotojai. Bet dabar gal ir tų filosofuotojų nebeliko. Iš tai, kada jūs matot, kas vyksta aplinkoje, tai kokia yra jūsų vidinė šviesa, kuri ten, aš sakyčiau, šimtmečiais pranoksta tuos, kurie dabar čia, šitame pasaulyje, gyvendami iliuzijai, kuria naujus sąmokslus. Ir noriu mėgautis tuo paveikslu, kokį mato. Ir tam panaudoja tos silpnus protus, kurios Lazdynų pelėdą dar pavadino kvailiais. Kvailiais tais ponais. Yra kvailių tipai. Reiškia, nuo to laiko, kada jį gyveno, nesikeičia niekas į gerąją pusę. Tik blogėja. Taip. Kas dar turit savo kokį mokymą ar šiaip patyrimą, kurį norėtumėt aptar draugė?
Algimantai, aš noriu paklausti, kai jūs kalbėjote apie, reiškia, kad kuriais nieko nenaikina, tik meilė, o pagarba yra, nu, jau, ką žmogus padaręs, apsitarnauja. Kaip tai suvesti, ne tai, kad suvesti, aš suprantu, kad yra, nu, tautinis pripratimas ar kažkaip, bet tiesiog toks dalykas, kai pas mus labai man bent jau rėžia ausį, kiekvieną kartą, kai girdi kažkur tai kalbant, gerbiamas Seimo narys, gerbiamas meras, gerbiamas ir panašiai, nors aš tiesiog apsidžiaugčiau, aš išgirščiau kai kurių šių ponų atžvilgių sakant negerbiamas, nes iš tikrųjų pakarbos ten jokios negali būti. Kaip tai yra, ar čia yra tiesiog tautoje susiklostęs toksai kultūringas kreipimasis, ar tai yra tos pačios mėgančios dvasios, ta prasme, sudėlioti tokie, va, sakykime, taisyklės? Nu, aš manau, supratot mano klausimą. Man kažkaip taip šiandien norisi sužinoti iš jūsų.
Bet pagarba tai yra kūrėjo lygio pelnytas įvertinimas. Tai, kad kiti vartoja žodį gerbiamas arba jūs gerbės, kai pasirašo laišką užbaigęs arba su pagarba, tai ne iš tolo jisai negerbė to asmens. Jis net nežino, kas yra pagarba. Bet tiesiog aš kada prisimenu, mokykloj mus mokė rašyti laišką dar mokinius. Ir lietuvių kalbos ir literatūros pamokos. Tai atitinkamas turi būti ir kreipimasis, kuris išreikštų pagarbą, ir užbaigimas laiško. Dabar aš nežinau, galbūt jau tokių dalykų nebemoko, bet kada ateini kur nors jau dirbti, tai priklausomai nuo pareigų ten jau vietiniai apšviečia. Kaip reikia ten vestą kanceliariją, kaip prašyti laiškus. Tuo pačiu yra tam tikras va, tų jau aukštesnio statuso, aukštesnio, sakyčiau, tariamai, visokių diplomatinio korpuso, kaip ambasadorių ar ten konsulų tarpusavio susirašinėjimas. Yra tam tikras jų suformuotas etiketas, kurio ir moko. Ir visa tai tiesiog, kada pateikiama jau sakykime, raštu, tai ten vieni parašo, kiti ištaiso, kol pasirašo tas, kuriam ir skirti tą laišką pasirašyti savo statusu. Ministrai vėl turi savo statusą, prezidentai vėl turi savo statusą, premjerai vėl savo statusą. Žodžiu, viskas dirbtinai, bet be jokios pagarbos, nors rašte ten yra visokiausių grožybių. Ir ypač, jeigu dar kreipiasi į kokią nors ten karalienę ar karalių, vėl yra išvedžiojamai. Tai tokioj terpiai užaugia. Net ir jie neturintis to atitinkamo statuso. Jie kreipiasi, vat laiške paprastam. Dar tarybiniais laikais tai buvo įprasta ir kreiptis iš pradžių laiške gerbiamas ministrė arba gerbiamas ministro pavaduotojas ar gerbiamas vedėjau, nors jis jo akyse nėra matęs. bet jisai žino, kad reikia parašyti tą žodį. Nu, taip jį pamokė kažkas. Nes kai įrašai laišką jau aukštesniai figūrai, tai jau tu turi kažkokį tai savo prašymą galbūt. Tu nori, kad tau tą prašymą patenkintų. Tai tu jau nori, nenori, susiieškosi ten kokias tai frazes, pasiklausi, kaip tą daryti ir panašiai. Tu rangysiesi kaip šliužas. Ką tik tai, neužgaut, nei iš tolo, kad tik tai neįsižeistų, kad tik tai perskaitytų. Tai vat visą šitą paklausimai gerbiamas Seimo nary, gerbiamas ministrė, gerbiamas prezidentė. Čia nieko nereiškiantys žodžiai. Tiesiog tie žmonės, jiems pagarbos net ir nejausdami, vartoja tos žodžius. Nes šito, sakykim taip, sistema reikalauja iš jų, kad gaut kažkokį rezultatą. Nu, to rezultato, kurio tikisi, gal jis ir negaus. Bet bent jau gal iš dalies kažkokį tai teigiamą rezultatą. Bet visa tai ir yra viena dar iš butaforinių, kažkokių iliuzinių bendravimo išraiškų. Kurėjasgi iš tikrųjų pagarbą paskleidžia savo visai šeimai užpelnytus kurėjo valios vykdymo veiksmus, kada jie atliekami nuolat ir savo lygiu, savo statusu. Ir dėl to, pavyzdžiui, kadangi, jeigu prisimenate iš Urantijos knygos epochinio apreiškimo, kada Adomą ir Jėvą išlydėjo į Urantiją iš Satanijos sistemos, Jerusalemo sostinės. Tai jiems reiškia ir pagarbą, kiek jie čia buvo jau ir nusipelnė. Jie linkėjo jums geros kelionės. Ir jie norėjo, kad jiems viskas pasisektų. Ten buvo kaip šventinė nuotaika. Štai jie nusipelno būt šitos planetos, tam tikra prasme, kaip žmonijos vedliai, žmonijos tėvai, iš kurių turėtų sklist šviesa, nesgi vadovas, tai ir satanijos sistemoje į beprotybę nuklydo ir maištą sukursti, ir dvasinis vadovas Urantijoje taip pat prisijungė prie maišto, to pačiu parodydamas savo nesuvokimą. Jiems pagarbos niekas nerodo. Jie, būdami dvasiomis, jie siekia savo puikybės patenkinimo. Adomas, užsitarnavęs savo kropštumu, savo patą, biologinė išraiška domėjimosi, biologinė gyvybė. Jis gavo šitą postą, kad jis buvo vertas. Vertas pagarbos, kad jį su partnerė nusiųstų į Urantijos planetą. Vadovauti, skleidžiant šviesą, garbinant tėvą. Kad jis taptų žmonijos vedliu. Ir koks kontrastas, kada buvo sužlugdyta misija. Ir kada Melkizedekais paėmė tuos reiškia vaikus, kurie jau buvo gimę Urantijai, nepilnamečius atskyrė nuo tėvų, kad pergabentų iš žvaigždyno būstinę Narlatiadeką, per Lazdėtiko, reiškia, būstinę Edentiją, koks buvo liūdnas ir apverktinas vaizdas. Vaikai, niekogi nekalti, pražangą padarė jų tėvai. Ir viskas sužlugdyta, misija sužlugdyta. Materialiųjų sūnaus ir dukros misija Urantijos planetoje sužlugdyta. Tų, kuriems rodė pagarbą išlydėdami, šventę organizavę. Ir dabar ta tokia atverktina būsena. Nebėra fanfarų, nebėra tos pagarbos jau. Viskas. Žlugo. Jų darbai nepaliudijo jų gelmės įtikėjimo viduje. Nepaliudijo jų vidinė šviesos gyvasties. Viskas. Vaikai, įsivaizduokit, kurie likę buvo, jie irgi apimti liūdesio, jie jau čia gimė, Urantijoje. Ir jie žinojo, kokia yra tėvų aplinka. Ir jie nusiminę yra dėl to, kad tėvai sužlugdė misiją. Tai kai kurie suprato, ta meilės galia pajuto, kad nori likti su tėvais. Kitiemgi pilnamečiams buvo pateiktas laisvas apsisprendimas. Jeigu nori, juos paima į Edentiją. Nugabena. Ir ten bus jų laukimas, kas toliau bus su jais. Nes niekas nežinojo, kas su jais bus. Tai tie, kurie čia liko, apsisprendė, jau sąmoningai apsisprendė. Ir jiems buvo leista pasilikti. O Adomui ir Jėvai reikėjo pagarbą pelnyti iš naujo. Iš naujo, likus šitame pasaulyje. Bet jau tokiom sunkiom sąlygom, kada vidinė būsena yra visą laiką apimta to misijos užlugdymo minties. Adomas niekada ir neatsigavo. Pas pragyveno šitam pasaulyje beveik 600 metų. Nu, 5, sakykim, 30, 530 metų. Jėva šiek tiek mažiau, kažkur 519, bet visą laiką viduje buvo tas kartėlis, kad jie sužlugdė savo misiją, įsivaizduokite. Bet jie suvokė, kad reikalinga, vat, kuo daugiau turėti mylėtinės rasės palikonį. Suvokit šitą. Darė tolimesnius žingsnius, kad paliktų kuo daugiau palikonių. Ir štai tam jų atsidavimo būsena išliko, jie nemaištavo prieš kurėją. Dėl to jie nebuvo pripažinti, prisijungę prie maišto. Ne. Jie norėjo paspartinti evoliuciją. O kurėjai nereikia paspartinimo. Evoliucija turi vystytis natūraliai. Tik tada ji bus tvirta. Reikia bėgti prieš traukinį. Arba stumti, kad arklys stumtų vežimą. Jis turi traukti. Žodžiu, jų pastangos davė vaisių. Kada iškeliavo Adomas ir Jėva, jau kaip mirtingieji, nes jie tapo mirtingi, sužlugdė savo misiją. Tada gavo minties derintojus, kaip ir kiekvienas mirtingasis. Ir dabar Satanijos sistemos būstinė, Jeruzalė, jie priklauso tai 4:20 tarybai, kuris skirta va, tam Urantijos vadovavimui iš Satanijos sistemos. Jis palaipsniui jau ir tuo mirtingojo statusu vėl užsitarnavo pagarbos, kad jį įtraukė šitą tarybą, kur yra ir Mozė yra įtrauktas, ir Abraomas, ir žodžiu kiti žinomi mirtingieji. Iš tai pagarba yra pelnoma veiksmais. Ir tada galim pasakyti, taip, gerbiamas Adomai, gerbiama Jėva, aš tave gerbiu. Tu sužlugdėjai savo misiją kaip materialusis sūnus ir materialioji dukra, bet tu nesmukai. Tu neprisijungiai prie maišto. Tu išlikai ištikimas, kad praradai savo tą buvusį statusą. Tu atsikėlėjai vėl kaip mirtingasis, nugyvenai tą gyvenimą jau supratęs savojų pratu, nes tau niekas jau nebedavė patarimų iš aukštesnių šaltinių, nes tu sužlugdėjai savo misiją. Bet likęs savojų jau naujų statusų, žemesnių statusų, tu darėjai viską, kad šitoj planetai būtų daugiau šviesos. Savo jau sampratą. Be jokių aukštesnių jėgų patarimų. Negalėjai bendrauti tik tai su angelais, va ta žemiausia dvasinė kategorija. Ir dėl to aš tave gerbiu, kad tu vis tik suvokiai savo klaidą ir stengėjaisi ištaisyti ją. Ir štai dabar tu esi vertas, kad būtum šitoj 4:20 narių tarybai skirtoj Urantijos sutvarkymui. Štai va, jeigu supratot, kas yra pagarba ir kas tas pasakymas gerbiamas dabar Seimo narys. Čia yra tuščias burbulas. Nieko neturi pripildyti savo viduje gyvo turinio jokio. Ir taip yra su visais titulais ten. Jūsų aukštybė, jūsų ekscelencija, kokių mandrų žodžių jie prigalvoja. Ir tai yra pagal etiketą, pagal reikalavimą, priklausomai pagal rangą, va, tokiu tik tai žodžiu reikia pavartoti. Kam šviesybė, kam jo ekscelencija, tą patį daro popiežius. Bet tai nėra gyva, tai nėra tikra. Tai sistemos žaidimas, bet jis pasiekia ir žemiausias grandis. Ir tada yra ir tarpusavio žmonių bendravime. Gerbiamoji ponė, aš norėjau ten atkreipti jūsų dėmesį. Nu, kokia gerbiamoji ponė, jeigu tu jos net nepažįsti?
Ačiū, Rimantai, Vilkas atsada.
Prašau. Taip, ką jūs norėtumėte dar aptarti, jeigu turi tokių minčių?
Aš norėčiau papasakoti tokį realų įvykį, kada, na, mes didžioji dauguma mūsų išgyveno 90-osius metus ir ten veiksmas vyksta Rusijoje. Jauna rusų šeima, abu menininkai, jinai su muzikiniu išsilavinimu, jisai dailininkas, matydamas, kaip jie tiesiog nenorėjo auginti savo vaikų toj terpėj, kada viskas buvo grobiama, plėšiama, ardama. Ir jie išvažiavo ir apsigyveno gamtoj, miške, kalnuose ir augino sūnų. Ir tas sūnus, nu, šitiem gerbiamiem valdžios organam nebuvo žinomas iki to laiko, kol jam sukako 20 metų. Ir praktiškai tuo pačiu metu jisai gavo ir gimimo liudėjimą ir po mėnesio, ar po kiek ten gavo savo pirmą pasą. Ir vat, aš tą istoriją žinojau ir dabar pamačiau tos istorijos tęsinį. Tas jaunas vyras vis dėlto užaugęs gamtoj, užaugo labai skirtingas nuo viso jaunimo, kuriam yra dabar apie 20-30 metų, nes jį tėvai išaugino labai švarų ir įskiepijo visą geriausią, ką jie patys turėjo savy ir ką galėjo perduoti savajam vaikui, sūnui. Jisai būdamas 5 metų praktiškai pats išmoko skaityti ir į mokyklą jis niekada nevaikščiojo. Šiuo metu jisai turi Maskvoje savo internetinį verslą, kaip nekeista. Ir kada aš mašiau apie tai, kad šitie žmonės pabėgo, jie turėjo tą minimumą materialaus gyvenimo, bet jie jautė, kad dvasinio maisto jie negauna. Jie pasitraukė į gamtą, jis kūrė paveikslus, jie visiškai save aprūpino maistu, jie kažkiek pinigų turėjo, bet stengėsi jų neleisti. Ir kada jau labai reikėdavo, važiuodavo į miestą nusipirkti kažkokių namų apyvokos daiktų arba kažkokių pirkti dar tų maisto produktų, kaip, ten, sakykime, miltų, kokių jie negalėjo užsiauginti daugiau vaisiai daržovės. Ir va, papenėję vaiką dvasiniu maistu, kiek jie galėjo, tikrai išaugino jauną vyrą, kuris savo laikyseną, kada tu jį matai, aišku, aš video mačiau, jo gyvo nemačiau, jisai ir sėdi, ir stovi, ir juda, kaip jisai būtų profesionalus, pramoginių šokių šokėjas ar baleto, pas jį yra ant tiek gražus judesiai, bet jisai gavęs šauginės stiprų dvasinį stuburą, vis dėlto grįžo į miestą, nes jisai suprato, kad vis dėlto pinigai yra reikalingi ir savo šeimą, kuriant, o jis apie tai masto, jam vis dėlto reikia duoti tokį pagrindą, kad suprantat, jisai pamatė, kaip yra sunku gyventi, kada tu turi save aprūpinti maistu. Aš pati užaugau kaime ir aš žinau, kaip maistas yra auginamas, kiek reikia įdėti darbo, kiek reikia lenkti nugarą, kad visi kiti, kurie gyvena ponai mieste, būtų sotus, pavalgę ir džiaugtų saulėtą vasarą, kada vyksta lietus, gali neužaugti derlius, bet tie, kurie ima viską iš lentynų, jie net nesusimasto, jie džiaugiasi, kad gali būti palangoj, o kad galbūt žiemą neturės maisto, kažkaip įdomiai veikia žmonių sąmonė. Ir vat, pažiūrėjusi šitą jauną vyrą, jisai nešas tvirtą dvasinį stuburą palyginus su visa dabartinė civilizacija, bet jisai supranta, kad yra reikalingas ir tas materialus pagrindas ir šiuo metu egzistuojantis pinigai ir kažkoks normalesnis ir netgi jo mintis, kaip aprūpinti tėvus, kad nereikėtų 50 metrų vaikščioti pirmyn atgal, kad pasilaisti daržą, o galėtų ten kažkokį hidroforą pastatyti, kuris pumpuos vandenį, vis dėlto tėvai jau eina 60 metus ir jiems jau nešioti daro sunku. Ir jisai ten gyventi šiuo metu nenori. Ir aš mąstydama apie tai, tą romantiką, kuri yra miške, nes aš pati svajojau gyventi kažkada miške, o praleidau savo gyvenimo dalį miesto džiunglėse ir dabar matydama per savo langą į tolį, matydama kitą kaimą, galiu pasakyti, kad aš negyvenu taip, kaip aš kažkada svajojau vaikystėj, bet jau trupučiuką arčiau, negu kažkada buvau ten prieš 3 metus. Ir aš supratau, kad vis dėlto tai, ką mes darom, lyg tai būtų apjungiamas to materialaus ir dvasinio, nežiūrint, kur tu esi kaime ar mieste, ar supermieste, megapolį, tu visur gali gerti tą rojaus trejybės vandenį ir valgyti tą gyvą duoną, nes juk to vaikino tėvai gėrė tą meilę iš aplinkos. Jam buvo ją lengviau pajausti, būnant kalnuose, būnant miške. Sūnus prisigėręs tos meilės važiuoja į miestą, nes jis jau jaučias tvirtai. Taip kaip ir mes stengiamės, kur be būtume, jau turėdami intelektualų tą pagrindą, mėginti kuo daugiau pasiimti tų vandens lašų, kurie dabar barbena į mano langą, nes linoja, ir pajausti va tos gyvybės, kad tu kur be būtum, galėtum tą savo materialų pagrindą statyti, kitiem patarti, kitiem pasakyti. Ir iš tikrųjų kartais džiugu, kada tu kažko tikies ten arba kažkokie kontaktai sugrįžta ir tu galvoji, o dabar aš čia bendrausiu su to žmogum, kaip man bus faina. Ir paskui matai, kad rasti tie žmonės ir pasitraukia. Ir su tavim nori bendrauti jau visai kiti žmonės. Ir tada, ir taip netikėtai, kas nors pasisko ir tu galvoji, vat kaip įdomu, kaip iš tikrųjų yra įdomu gyventi, kai čia saulė, čia lietus, čia miške gyveni, čia kaime gyveni, čia mieste pagyveni, bet tu kur be būtum, žinodamas, kad yra vat gyvas kelias, tu visur gali jau jaustis gerai ir nežiūrint, kokie žmonės tave supa aplinkui, tu gali būti savim, būti to, bent jau stengtis būti to šviesos spinduliu. Dabar čia darbe mes darom tos gamybinius susirinkimus ir mes visada turim pakalbėti apie tai, kas tuo metu mumis džiugina darbe ir koks yra iššūkis, problema, kurią kažkaip reikėtų pataisyti. Direktorius stengiasi iš visos širdies. Ir jisai surašė tokius 8 punktus, kuriuos mums paskaitė vieną kartą ir kitą kartą. Ir kada aš dalyvau antrą kartą susirinkime, direktorius tik prieš pradedant skaityti, kreipėsi mane. Rytą mes skaitom kiekvieną prieš susirinkimą, mes skaitom mantrą. Jis taip pavadino tuos dalykus, kuriuos jis sukūrė. Ir žinokit, labai įdomu yra klausyti. Man kartais toks įspūdis susidaro, o ką jisai skaito, gal mūsų svetainiai buvo. Ir kada, nu, jis pasako ten ar iš tavo dešinės, ar iš kairės, ir eina ratu apie stalą ir kiekvienas žmogus turi kalbėti. Ir prieš mane turėjo kalbėti 2 žmonės, bet aš laukiu ir negirdėjau, kad jie kalbėtų. Ir aš tik girdžiu savo vardą Rita, ir aš taip žiūrėjau, galvoju, tai kodėl čia man taigi tuos 2 praleidai? Aš tiesiog negirdėjau, ar jos ką nors sakė ar nesakė, ir kadangi aš tik sutrikau, ir jisai sako amen, ir aš sakau amen, ir visi pradėjo juoktis. Ir man taip širdy buvo įdomus pojūtis, kurio galbūt aš dabar nesidalinsiu, galbūt aš tą susirinkimą dar padarysiu ir pažiūrėsiu, kaip jie visi reaguos, bet jau prie manęs kaip čiūdnos priprato ir mane jau vis labiau tikriausiai pradeda priimti ir žino, kad niekur nesidės, išskyrus to atveju, jeigu aš pati išeičiau. Tai va tokie būtų pamąstymai, kad gyvas kelias duoda labai daug, aš manau, kiekvienai asmenybei ir mano asmenybei, jum kiekvienam. Ir va tokio mintim norėjau galbūt neišbaigtom pasidalyti. Alės.
Ačiū tau. Iš tikrųjų, minties derinti jiegi turi ir tavo bendradarbiai. Jiegi taip pat gauna tam tikras teiginių kaskadas, kada miega. Kai sąmonė atjungta. Nors minties derintis su dauguma žmonių nukreipia savo veiklą jau į tą protą, kuris orientuotas, kad veiktų po pažadinimo. Bet kai kurie teiginių fragmentai gali pasiekti sąmonės lygį. Jie gali būti ir pabiri, neužbaigti, todėl ir gali pasireikšti, tada net ir iš kitų šaltinių kažkokį perskaityti teiginiai. Ir štai va dabar ta, kad tu sakai, kad ten yra, nu, kaip mantra, direktoriaus užrašyta ten 8 ar keli punktai. Tai va tai ir yra minties derintoje tam tikras poveikis, kur gali fragmentai tų teiginių pasiekti jo sąmonę ir jis, žiūrėk, koks nors impulsas, ką nors paskaitęs ar pamatęs ar vaizdas kažkoks. Ir jam kilo tai, nu, sakykime, pateikti ir savo darbuotojams, samdomiems. Tuo labiau, kad jis yra vadovas ir savininkas. Tai jis turi laisvą valią. Niekas jam negali sustabdyti, o padaryti, ką jis tai yra suplanavęs. Nes jis yra čia sprendėjas. Kiti gali būti tik tai patarėjai. Ir tai, jeigu jis sutiks. Tai va šitą prasme, jis gali tada siūlyti. Ir tai labai gerai, nes aš manau, kad ir tavo virpesiai, kiek tu tai dirbai, jie turėjo poveikio tiek ir aplinkiniams darbuotojams, tiek ir jam. Kad šviesos galėtų jie gauti ir iš to minties derintojo perteikiamų jau sampratų ir sąmonės lygių, kad būtų priimtinesnė nuostata, ką girdit, ką perskaito, kas apjungia į tą tam tikrą bendrą kolektyvą. Stiek. Čia jau yra noras, kad būtų tam tikra artima tarpusavio atmosfera. Kad būtų ir kūrybiškumas, ir santykiai tarpusavyje priimtini, be aštrių kampų. Bet pati sistema, kuri yra globaliu mastu, jinai tokios elgsenos nenumato. Jinai turi savo užmačių, kur tokie dalykai, kaip jauni kažkokie daigeliai, turi būti sunaikinami ir kuo anksčiau, kad jie dar neduotų gilių šaknų ir nebūtų tas daigas sustiprėjęs. Tai va čia yra sistemos kova su tais, kurie jau turi tam tikrą polinkį tiek šviesti, tiek gyventi, kiek įmanoma iškesnėje šviesoje, teisingume, meilėje, brolystėje. Mes esam kaip ta pradinė dvasinių mokytojų karta, pradinė, pirmutinė. Mes susidursim su priešprieša iš įvairių pusių. Tiesiog visų ratų. Nes mes bendrausim su įvairiai žmonėm. Ir jų protas yra įvairaus lygio. Kai kuriuos teiginius gali priimti, kai kuriuos gali atstumti, kai kuriuos teiginius gali tiesiog net ir pasisavinti kitiems, sakydami jau. Tai va, todėl mes ir turime, kuo daugiau remtis į kūrėją, jaust tą vedimą, kuo stipriau, kuo giliau atsiverti, kad mes ir būtume šitame kelyje, kuris yra kūrėjo tikrovė. Nėra antro kelio. Čia svarbu, kad mes jame išliktume, neįpultume į iliuziją. Mūsų užduotis yra būti tikrovėje savimi. Ir jaučiant, kur jo vedimą iš vidaus, jam atsiduoti. Jokių didvyriškų darbų iš mūsų niekas nereikalavo. Taip, kas turi dar kokių minčių, prašau, pasidalinkit.
Įdomu tiesiog klausyti pokalbį visą tą laiką, įdomu klausyti, įdomu stebėti. Aš irgi noriu šiek tiek prisidėti prie lazdynų pelėdos apsakymo, tai ką tu sakė, Elgi, man tai žinai, kad yra tie ponai, kurie žiūrėjo ir stebėjo tos savo pavaldinius, bet buvo tie pavaldiniai, kurie turėjo tą gyvenimą, kuriame buvo visą laiką trūkumas, visko trūko. Ir turėčiau pastebėti, kad bet ta visuma ir ta visuomenė, kurioje žmonės auga, joje irgi yra suformuojami tam tikri supratimai, tam tikri suvokimai, tam tikri įsitikinimai. Ir sakysim, tas žmogus, kuriam trūksta, kuris gyvena trūkume, jisai pradeda suvokti tą pasaulį tokį irgi. Ta prasme, kaip čia man pasakyti, kad jisai nežino, kad gali būti kažkas kitaip. Jisai, jo viduje susiformuoja tas trūkumas vėliau. Matydamas tą trūkumą, jo viduje susiformuoja tam tikri įpročiai, susiformuoja tam tikra pasaulėžiūra, susiformuoja tam tikras supratimas ir net įsitikinimai. Ir paskui tam žmogui labai sunku matyti pasaulį kitaip. Tai yra, žmogus stebi ir mato tą pasaulį per tuos tam tikrus filtrus, kurie vat, jo sąmonėje susiformuoja. Bet sakysim, tam ponui susiformuoja kitokį požiūrį, kitokį supratimą, kitokį suvokimą. Ir, sakysim, vis tiek, žiūrint ir iš vienos pusės, žiūrint ir iš kitos pusės, dvasiniam žmogui, kuris eina dvasios keliu ir gyvojų keliu, visgi lieka mylėti abu, tiesiog nepritarti jų veiksmams. Bet meilė lieka tiek vieniems, tiek kitiems, dėl to, kad atsiveri kūrėjus vis labiau, kada eini gyvoju keliu, tai tie įsitikinimai, ta pasaulėžiūra, kuri buvo suformuota tėvų visuomenės mokyklos, ji po truputėlį nukrinta, tie akiniai, per kuriuos tu matydavai pasaulį, tu gilėja tavo kosminė įžvalga, tu pradedi matyti viską visiškai kitomis akimis ir pradedi suvokti ir suprasti, kaip viskas iš tikrųjų yra ir ta meilė kiekvienam vienoda. Ir kiek va dabar irgi tenka žmonių sutikti, kada darau savo terapiją, kada dirbu šiacu, kiek tenka žmonių sutikti, kada žmonės gyvena tuose įsitikinimuose, žmonės gyvena neteisingai suformuotame mąstyme, neteisingai suformuotose įpročiuose ir kenčia patys nuo to, kada iš tikrųjų šalia yra laisvė, šalia yra laisvas mąstymas, ta prasme, kad dvasinis mąstymas, kada atleidžiamas savo, kada yra ta atsiranda vidinė ramybė nuo išsisakymo kūrėjų, atsiranda nuoširdumas ir pradeda tirpti visi tie filtrai, per kuriuos žmogus žiūrėdavo į pasaulį. Ir žiūrint į tą visuomenę, tiek tos lazdynų pelėdos, tiek šio laikinę visuomenę, žiūri ir matai, kad žmonės vat, gyvena to iliuzijoje vis tiek, gyvena dar to iliuzijoje ir lygiai tiek pat neteisūs ir tie, kurie varguoliai, lygiai tokie patys ir tie ponai. Tai yra viskas tiesiog skirtingai suformuota iliuzinis supratimas, iliuzinis suvokimas apie šį pasaulį. Ir ką norėjau pabaigti, kad žmogus kada atsiveria kūrėjai, kada atranda kūrėją savo vidui, kada tampa nuoširdus, kada nusiima tuos akinius nuo savo akių ir pradeda matyti viską tikromis dvasios akimis, tada pradeda tirpti visi tie įsitikinimai ir tu tą prasme, tu esi iškeliamas virš tiek tiek to turtingumo perdėto, tiek to vargingumo perdėto. Tai va tiek tokios mano mintys.
O kokia išeitis siūlai?
O kokia išeitis siūlai? Nu tai be abejo, vienintelė išeitis yra rimti, grimsti giliau į kūrėją. Grimsti giliau į kūrėją.
Neskubėk.
Nu, neskubu.
Tai tu tą šitą žinai,
okay.
Nes tu esi profesorius. Žmonės šito nežino.
Nu, gerai.
Kaip jiems sužinoti?
Kaip jiems sužinoti apie tai?
Taip.
Nu, visų pirma, nustoti bėgti.
Palauk. Tai jis irgi šito nežino. Kad jis bėga, jis nežino šito. Jam dar reikia sužinoti šitą. Aišku, kur jis sužinos?
Nu, kaip iš kur sužinos? Sužinos iš tokių kaip mes.
Tai kas tie mes?
Iš Urantų sužinos.
Oi, tai tu irgi trupučiuką, su konkretinančiu tokiu įvardyjimu, ką reikia daryti?
Ką reikia daryti? Reikia gyventi patiems tokį gyvenimą ir kurti naują kūrėjo kultūrą. Kurti naują kūrėjo.
Tai kas tą darys?
Nu kas, Algimantai, nu čia ir ežiu, aišku.
Nu kas?
Kasgi daugiau darys? Tie, kurie atsiveria, kurie jų patys, urantai, tie, kurie patys.
Taip, bet kaip jie vadinami?
Urantai. Dvasiniai mokytojai.
Dvasiniai mokytojai.
Teisybė.
Būtent. Reiškia, be dvasinių mokytojų, tai, ką tu dabar pastebi. Mm-hmm. Ir ką sakai, iš tikrųjų, taigi niekas ir nesužinos, iš kur tu atsiradai toks, iš kur tu tokius samprotavimus turi, iš kur va, tokie tavo patyrimai ir kaip ten tą žmogų tokioj aplinkoj ir pamaloninti, ir nuraminti, ir sustiprinti. Tai va tam ir reikalingi dvasiniai mokytojai kaip pradinė grandis. Nėra kito kelio. Tai va tam išeitis, dėl ko aš jūs ir prašau, rodykit išeitį, kad jums ir į pasąmonėj tas dvasinio mokytojo pagrindinis vaidmuo tiesiog įleistų tokias gilias šaknis, kad jūs suvoktumėte tada. Dvasinis mokytojas yra visuomenėje pradžia. Dėl to juk ir ruošia ir kaligastija su savo šimtine iš genčių paimdavo geriausius atstovus, paruošdavo juos ir juos išsiųsdavo atgal į gentis kaip dvasinius mokytojus, kurie mokė visko, ką gentyje reikia kasdieniam gyvenimui ir tarpusavio santykių, kad apmaldyta tą temperamentą ir grubumą ir agresiją ir žudimus ir higienos mokė ir kūrėjo garbinimo mokė ir maisto apdorojimo mokė, nu visko reikia. Tai vat mes ir esam tie, kurie dabar tą atliktume darbą, kurį darė ir ta kaligastija šimtinė. Ir Adomas ir Jėva dvasinėje plotmėje. Ir ką mes dabartiniai, va, 21 amžiaus kurėjo sūnus ir dukros jau turėdami dvasinius apreiškimus. Ir patys gyvendami visuomeniai neišėjo į miškus ar kalnus, neatsiskyrė nuo žmonių, bet būdami visuomeniai, bet išlikdami savimi, ką mes galime paskleisti iš mums, jau viduje yra patalpinta šviesa, iš mūsų minties derintojo, ką mes galime supaprastintai perteikti tiems, kurie ieško tos sustiprinimo, o ateityje dar daugiau ieškos, nesgi tie visi, kurie va čia ponai yra tie tikrieji vergvaldžiai iš va to mano paskaitytų šeimų klanų. Jiegi ir žiūri va tą spektaklį, kokie žiūrėjo ponai per langą, kaip reiškia medį ten bandė nogom rankom nuskabyti šakas, nes kirvio neleido paimti, nori pasityčioti daugiau. Tai dabar į pasaulį žiūrėdami tyčiojasi, užleido taip pseudo pandemiją, taip pseudo kažkokią tai kariavimo mašiną. Visa tai vyksta dešimtmečiais. Tai vat mes stovim kaip ta pamatinė siena visai žmonijai, įsivaizduokit. Nes tas mažiukas gabalėlis Lietuva, o toje Lietuvoje mažytė saujelė mirtingųjų, einanti šventųjų gyvojo keliu. Taip, mes esam šitie šventieji. Darom klaidų taip, bet mes esam atsidavę kūrėjai ir ištikimi jam. Tie visi maištininkai, jie turi iki poveikio. Dėl to jie viskas, kas švaru, tyra, gražu, žlugdo, naikina, laužo. Tai yra maišto tęsinys, nors oficialiai jis užbaigtas Kristaus prieš 2000 metų. Bet pikdžiulės toliau tęsia maištą. Joms tas užbaigimas nieko nereiškia. Jos gyvena sistemoje ir sistema primetė visai žmonijai. O mes jau tie daigai iš kurėjo pasodinti, sudaiginti, dėl to mes gyvename šviesoje, o visa sistema, kokia sudaigino maištininkai iš kaligastijos šimtinės, tų neištikimųjų. Ji yra iliuzinė, prieš kurėjo valią ir tuo pačiu netikra. Bet visi gyvena toje iliuzijoje. Taigi iliuzinis negali atskirti tai, kas nėra iliuzija. Jam tai yra tikra, tikrovė. Jis suformuotas tokios sistemos, nes kitos jis nepatyrė. Tai su kuo jis gali palyginti? Juk šitas gyvasis kelias tai yra vidinis būsenos patyrimas su kūrėjo atrastu, kuris neturi kūno formos, neturi jokios išraiškos, kurią galėtum pačiupinėti. Jis yra dvasinis. Tik dvasia šitą gali patyrimą patirti tokį stiprų, kad tu tampi iškeltas virš tos iliuzinės aplinkos. Ir tada turi tą dvasinį stuburą per gilesnį tikėjimą sustiprinti tiek, kad tu išliktum stovintis savo stovėseną tvirtai. Net kai aplinkui yra siubuojantis visi. Visa sistema siubuoja. Ji byra, griūna. Visa tai yra dėl to, kad yra jau va tas kurėjo užmėgstas pradmuo dvasiniam mokytojui. Nes visi kiti keliai neveiksmingi. Net ir tie dvasiniai mokytojai žlugo, tiek kaligastija su šimtinė, tiek Adomas su Jėva. Žlugo. Reiškia, Melkizedekas, kuris buvo kaip Makiventa atėjęs ir paruošė tūkstančius mokytojų. Bet jie visi papuolė į sistemą, kuri yra ritualinė, apraizgė įvairiais dogmatiniais ritualais ir vėl neprasiveržė šviesos daigas. Kristus atėjo pats, sūnus kurėjas, įsipkūnijo. Bet apaštalai vėl nebuvo parengti tam šviesos gyvajam žodžiui, nes sistema buvo per daug spaudžianti. Dėl to net įsivaizduokit, Jeigu tarpusavyje jie susipyko ir Abnerį neturėjo, reiškia, išvyti, pabėgo jisai į tą Filadelfiją, įsivaizduokit. Ir liko ištikimiausias Jėzaus mokymui. Abneris, kurio net vardo nesuminėta niekur, išskyrus va dabartinį epochinį Urantijos knygos apreiškimą. Štai kokia Kristaus iškraipyta evangelija, kad ji negalėjo duoti to tikrojo vaisiaus. Kaip iškraipė šitą evangeliją jų apaštalai, o Abneris, kuris ištikimiausia laikėsi, jis buvo nustumtas. Tu buvo apaštalų geruoji. Tai įsivaizduokit, viskas žlugdyta. Tu maištininkų. Ir dėl to džiaugiasi tie, kai žlugo ir Adomo misija, jie džiaugiasi. Ir dabar vat, yra paskutinis, aš jums tą jau sakiau ne kartą, gelbėjimuose šiaudas, štai vat, tas dvasinių mokytojų mano rengimas ir jūsų kaip dvasinių mokytojų pasireiškimas. Visi kiti keliai išbandyti, neveiksmingi, sistema sulaužysi yra visą aplinką. Tai mes esam dabar tie, kurie laužysim sistemą, kad šviesa iš kurėjo sklistų. Jau mes laužome sistemą tuo, kad mes patys nušvitom. O sistema mums nesuteikia šitos šviesos. Nei katalikų bažnyčia, nei psichologija, nei kokia nors mokslinė šviesa nebuvo ta, kuri būtų buvęs mums vedlys, šaltinis. Ne. Mes pajutom iš vidaus, bet pajutom vėl per įvairius konfliktinius patyrimus, kurie mums kėlė atitinkamų apmąstymų viduje. Ir dabar mes jau turėdami tą sisteminį žvilgsnį ir supratimą. Mes jau puikiai suvokėm, be dvasinio mokytojo ir apvaizdos, draugė su kurėju, neįmanoma sustiguoto žmonijos niekaip, jokiais kitais nei įstatymais, nei kokiais nors susijungimais, kaip pseudo sąjunga Europoje, ar ten NATO blokai, ar dar kažkokios kitokios briksai, ten išvedžiojimai. Tai yra turnystė, kuri nukreipia žmonių mąstymą ir pastangas visiškai į priešingą pusę, negu veda kurėjas, eikvoja visus resursus, kurie turėtų būti skiriami kurėjo valios vykdymui, visumos geroviai. Bet čia yra sistemos pajungimo instrumentai, kad laikytų vergus ir 21 amžiuje robotizuojamus, zombiuojamus, lengvai valdomus, tuo pačiu ir paklusnius. Tai va, dvasinis mokytojas, išeitis, ir jį reikia visuomet pabrėžti.
Iš tikro, dvasinė mokytoja mes galim pasireikšti per pačius paprasčiausius, kasdienius ūkinius darbus netgi. Apvaizda suorganizuoja tokias aplinkybės, kad iš tikro tie mūsų kasdieniai darbai pavirsta kaip ir akivaizdžiu kitiems žmonėms pamokymu. Galiu pasakyti savo patirtį šio pavasario. Pradėjau sėti agurkus, atbėga kaimynė ir sako, ką tu darai, sakau, sėjo, ką tu darai šiandien gegužės 13, ar tu suvoki 13 dieną, ką tu darai, sakau, su kurėjo viskas įmanoma, o kas ta 13, neturėsi agurkų, nu sakau, pažiūrėsim, tegu bus kaip pavyzdys, tegu bus kaip patirtis ir tau ir man, ir čia mūsų visai aplinkai. praėjo laikas, aš nešuosiu agurkus iš daržo, o jinai klausia, tu agurkų daržę turi? Taip, sakau, matai, ir tau galiu duoti. Aš dar neturiu, žydį, bet nemeska, nesuprantu, pasėjau už tave vėliau, gerą dieną, bet neturiu. Sakau, aš tau sakiau, kad su kūrėjo viskas įmanoma. Ir paskui net pati pagalvojau, aš jai tai pasakiau, kad su kūrėjo viskas įmanoma, o pati kūrėjo tai nepaprašiau, kad man padėtų. Ir pati savo nusijuokiau, ir dabar taip ir yra. Agurkų pas mane pilna, aš duodu ir į kairę, ir į dešinę, o jos visos aplinkui skundžiasi, gerą dieną pasėja, kad agurkų nebeturi. Tai du, tai tris nusirenka. Tai štai, aš jums ir sakau, matot, aš jums sakiau, kad kūrėjas yra visagalis, kad mes su kūrėju gyvendami galime pasiekti visą ką, ir jokie prietarai čia nebegalioja nei 13, nei kitokios dienos. Tai va, manau, kad tikrai mes net ir kasdieniuose tuose darbuose galim kaip dvasios mokytojai kažką pasakyti, kas liktų ir kitiems atmintyje ir jų sąmonėje galbūt. Tai tiek.
Ačiū tau. Teisingai tu tą sakai, kas iš tikrųjų ir yra tikrovė. Nieko aš galvoti nereikia. Ir tai yra paprasta, bet irgi tai yra tik tada, kada viduje yra įtikėjimas, yra tas ryšys su kūrėju. Nes priešingo atveju reikėtų, na, pirmiausia, viduje jau pajutus nerimą, tai ką čia gali pasakyti, žodį ar kitą, būtų abejonės, neišdrįstum net ir pasakyti tokių žodžių, kad su kūrėju viskas įmanoma. Nesgi šito niekas ir nesako.
Taip, būčiau įsigandus ir aš tos dalykos, ko gero.
Tai va, tai tas įtikėjimo jau lygmuo ir apsprendžia, kokį tu žodį ištari savo ten kaimynui ar kaimyniai, kokiam nors sutiktam žmogui. Visą tai paskiau duoda ir vidiniai tokį pasitenkinimo tam tikrą vidinį pojūtį. Net jeigu ir tas nepriima, kuris išgirsta tavo kažkokį žodį. Irgi parodo, kad žmonės yra skirtingo imlumo, skirtingo baimės lygio viduje. Ir natūralu, per didesnė baimė sunkiau šviesiai skverbtis. Nors kito kelio ir nėra. Tai nuo ligų, nei nuo kokių nors stresų. Ką darysi? Žmonės yra tokie ir mes gyvenam tokiai terpiai. Tai vat mes ir irgi tuo pačiu jaučiam ir mūsų, sakykim, tam tikrus veiksmus, kurie galbūt kartais ir nelabai tinkami, bet pakoreguojam kitą kartą kitaip panašiai aplinkybei elgiamės. Tai yra ir mūsų pačių mokymasis. Bet to pačiu mes irgi gilinam tada ryšį su kūrėju. Vėl iš jo gaunam daugiau šviesos ir išminties. Ir taikom tą. Toks yra mūsų gyvenimas ir jisai bus per visą amžinybę. Aišku, bus tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas su daugybė įvairiausių kategorijų dvasių. Atliekant įvairias misijas, užduotis, bet tam labai pravers mūsų pradinis šito pasaulio gyvenimas. Tai va, ir kviečiu jūs gyventi tikrovėje, su kūrėju, drąsiai ryštingai. Ir sakau jums ačiū už pabendravimą. Rytoj pasimatysim Kaune. Sudėk.